Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 31. Cornwallis, conducătorul campaniei britanice din New Jersey, era convins că fortul se stabilizase pe timpul iernii și era pe cale să plece în Anglia să-și vadă soția bolnavă, când a sosit știrea că Trentonul era pierdut. I s-a ordonat să se îndrepte spre sud, cu puternice întăriri. Când a ajuns la Trenton, în 2 ianuarie, el a respins sfatul ofițerilor săi de a-l ataca îndată pe Washington, replicând că putea umfla la fel de bine vulpia în dimineața următoare. Generalul, care era șeful intendenței, i-a răspuns: "Domnul meu, dacă vă bizuiți pe ei noaptea aceasta, fiți sigur că dimineață nu veți găsi picior de om." Lăsându-și focurile de tabără să ardă și învelind roțile tunurilor, Washington s-a strecurat spre Princeton. Mergând înapoi a unei coloane de sprijin care se ducea să-i se alăture lui Cornwallis, Washington călărea intenționat în fața trupelor sale la vreo 30 de iarzi de britanici pentru a-și îmbărbăta recruții care șovăiau. Washington era înalt de 6 picioare și 3 inci, ceea ce relativ la media de înălțime de 5 picioare și 6 inci a soldatului continental ar fi astăzi ca o înălțime de 6 picioare și 5 inci. Și totuși a supraviețuit în chip miraculos primei salve trasă din ambele părți. Americanii s-au însuflețit și au mers mai departe să cucerească orașul și să-l păstreze, până când Washington a aflat că Cornwallis se apropia. Această victorie, urmând atât de aproape după cea de la Trenton, i-a determinat pe acei americani care încă mai șovăiau să se înroleze ca voluntari. Așa cum nota Nicholas Creswell, sarcasticul nobil și călător britanic, în fiecare ținut de pe continent se adună companii de voluntari și în câteva luni ticăloșii vor fi mai puternici ca oricând. Chiar și pastorii, unii din ei, s-au înscris ca voluntari și amvoanele s-au transformat în tobe sau trăsnete, cum vreți să le ziceți, care îi cheamă pe toți la arme în pălăvrăgeala lor blestemată, naiba să ia pe toți. Vara următoare s-a dovedit a fi o repetare a jocului de a v-ați ascunselea, Washington neavând destui oameni pentru a lansa o ofensivă pe scară largă, dar în tot acest timp hărțuindu-i și frustrându-i pe britanici. Era o cursă contra timp, căci încă o dată America își pierdea răbdarea față de generalul ei. Și-a pierdut-o și mai mult la pierderea fortului Ticonderoga în ziua de 8 iulie. Burgoyne cobora dinspre Canada, plănuind să facă joncțiunea cu forțele pe care Howe trebuia să le fi răspândit pe râul Hudson în sus, dinspre New York. Dar Howe avea alte planuri. Într-un efort de a da o lovitură puternică rebelilor, el a pornit spre Philadelphia, cel mai mare oraș al lor, sediul conducerii americane, mișcându-se din nou cu o încetineală greoaie, fiind tot drumul hărțuit de Washington. Așa că Burgoyne a rămas în statul New York să-și croiască drum prin Ținutul Sălbatic. În cele din urmă, văzându-și planurile de jucate și trezindu-se înconjurat, a fost capturat de Arnold. Totul s-a terminat în 17 octombrie la Saragota. Burgoyne s-a predat împreună cu 7.000 de oameni în cea mai mare victorie a războiului. Dar acest moment strălucitor singular a trecut curând și norii de întuneric s-au întors, învăluind cauza americană. O lună mai înainte, armata continentală fusese puternic lovită la Brandywine, pe când încercau în zadar să oprească marșul britanicilor spre Philadelphia. De atunci au sosit în colonii mai bine de 2 ori mai mulți soldați decât fusese recapturați la Saragota, iar orașul de căpetenie al Americii devenise acum o tabără militară britanică. Libertatea și independența, care odată păreau câștigate, deveneau acum un vis uitat. Pentru prima dată, americanii erau cu toții confruntați cu realitățile dure ale situației. Prinși într-o luptă disperată pentru supraviețuire, erau împinși încetul cu încetul de către un adversar mai puternic spre punctul de a se preda. Deși se luptau pentru fiecare petic de pământ, se punea acum întrebarea: câtă vreme va sta neclintită voința Americii de a suferi? Astfel de gânduri îi vor fi trecut lui Washington prin minte când ședea pe calul său mare și cenușiu, privindu-și trupele în tăcere, în acea zi rece și mohorâtă de 19 decembrie. Se aflau în drum spre Valley Forge, locul care îl alesese pentru iernare. Hotărâse că Trenton era prea periculos, iar dacă s-ar fi stabilit la Washington, Lancaster sau Reading, ar fi permis accesul nestingerit al britanicilor la un teritoriu prea mare. Valley Forge era doar la 15 mile de Philadelphia, însă deoarece se afla la bifurcația în care râul Valley se varsă în râul Schuylkill, era ușor de apărat. Având în apropiere câmp deschis pentru instrucție și lemn din belșug pentru combustibil și pentru adăpost, din punct de vedere strategic, Washington n-ar fi putut alege un amplasament mai bun. Puțin dintre oamenii care își târiau picioarele prin zăpadă, trecând pe lângă el, auziseră vreodată de Valley Forge, un nume care va fi dăltuit în piatra unghiulară a istoriei acestei națiuni. Nici nu le păsa, erau epuizați, flămânzi, înghețați și renunțaseră de mult să mai spere la o cină cu carne, la un pat cald, la o pereche uscată de ciorapi. Mulți nu mai aveau nicio pereche de ciorapi, ci își înveleau picioarele cu fâșii de pătură. Pătura se uza însă mult prea repede și ei se trezeau umblând desculți prin zăpadă. În întreaga armată de 11.000 de oameni care se împuținau, vor fi fost poate mai puțin de o duzină echipați corespunzător pentru iarna teribilă care îi aștepta. În timp ce treceau cu capetele plecate pentru a se feri de vântul înghețat, nici o bătaie de tobă nu puncta cadența pașilor lor, doar ramurile, lipsite de frunze, zângăneau deasupra capetelor lor. Nu se auzeau văicăreli, nici saluturi și nici generalul lor nu încerca să-i încurajeze cu cuvinte de îmbărbătare. Știau că el este acolo și le era de ajuns. Deși nu vorbea, silueta înaltă de pe calul nemișcat, cu umerii aplecați de frig, suferea pentru oamenii săi. Pe măsură ce lumina palidă după miezii se topea în zare, făcând loc unei nopți fără lună și fără stele, simțea poate că mărșăluia în noaptea întunecată a sufletului tinerei națiuni. Acum venea timpul încercărilor, un timp care mai devreme sau mai târziu părea să vină pe acest continent peste orice grup de creștini care se legaseră împreună. Primii pelerini și puritani trecuseră prin vremuri de foamete. Nepoții lor suferiseră ororile unei răscoale în masa indienilor. Iar acum Valley Forge, încercarea care în secolele viitoare avea să fie cunoscută ca proba de foc a libertății noastre. Zăpada a căzut de vreme în iarna aceea, și a rămas. Temperaturile extrem de scăzute au făcut ca râul Schuylkill să înghețe și ca fiecare inci de zăpadă care a căzut pe pământ să nu se topească, până când drumurile au fost acoperite de troiene înalte de câteva picioare. Adăpostul era acum o problemă de o urgență disperată. Washington însuși proiectase bărăcile în care urmau să doarmă, case din bârne, construite cât se poate de simplu. Lungi de 16 picioare, late de 14 și înalte de 6, aceste barăci trebuia să fie ușor de încălzit și puteau adăposti 12 oameni în 4 paturi triplu suprapuse. Acoperite cu șindrilă, fără ferestre, fără perdele și cu găuri pentru ventilație sub streașină, ele erau atât de simple încât puteau fi ridicate rapid de oameni care nu se pricepeau la tâmplărie. Practic, fiecare om din Valley Forge a fost pus să lucreze la ele și în mai puțin de o lună s-au ridicat peste 700 de barăci. Abia după ce ultimul om a fost astfel încartiruit, Washington și-a părăsit cortul său umed pentru confortul relativ al casei lui Isaac Potts, care avea să devină comandamentul său. Doctorul Thatcher și ajutanții generalului s-au simțit extrem de ușurați după mutarea sa, nevoind să se gândească ce s-ar fi ales de armată și de națiune dacă conducătorul lor ar fi fost doborât de gripă. Boala avea să-i taxeze cumplit. În iarna aceea aveau să piardă un om din patru din cauza gripei, a variolei, a tifosului și a frigului. Dar Washington nu s-a cruțat pe sine. Dis de dimineață începea să inspecteze tabăra, petrecând cea mai mare parte a zilei mergând călare de la un regiment la altul și vorbind cu oamenii. Doctorul Thatcher spunea: armata nu era lipsită de mângâiere, căci excelența sa, comandantul suprem, arăta o grijă părintească și un sentiment de camaraderie pentru suferința lor și se străduia din răsputeri să îndrepte greutățile și să le dea ajutorul mult dorit. Însă nici chiar generalul de armată nu putea să-i ajute decât foarte puțin. Congresul, instalat foarte confortabil la vreo 90 de mile spre vest în New York, nu mai beneficia de conducerea celor mai buni oameni din America. Bărbați ca Adams, Franklin, Jay, Hancock și Livingston erau angajați cu toți în posturi cheie în alte părți, iar în locurile lor veniseră oameni mai neînsemnați, care se consumau în certuri mărunte, dar erau uniți în invidia lor față de Washington. Ei s-au convins unii pe alții că nevoile lui erau exagerate. În loc să trimită căruțele cu alimente și îmbrăcăminte pe care le-a solicitat, ei nu făceau decât să tipărească mai multe bancnote cu care el trebuia să-și plătească trupele și să-și cumpere ce avea nevoie. Ei au ales să rămână departe de realitatea situației și astfel, după mai multe luni în care ambele armate trăiseră de pe urma resurselor pământului, țara era sleită. Puținele provizii care se mai găseau luau drumul Filadelfiei, unde britanicii plăteau în aur. De la început, viața în Valley Forge a fost cumplită. Barăcile erau întunecoase și pline de fum, iar ultimilor veniți din fiecare baracă li se dădeau paturile de jos, cele mai apropiate de ușă, cele care se răceau cel mai repede, când peste noapte focul devenea tot mai mic. Dimineața, oamenii mergeau pe rând cu găleata până la pârâul înghețat să-și aducă apă pentru gătit. Masă de masă, hrana lor consta în fire cake, făină de grâu sau de porumb, turnată într-un ceainic cu apă, amestecată și pusă pe o piatră mare, în mijlocul unui foc deschis, unde se cocea. Uneori mai era câte o bucată de carne de porc sărată sau ceva pește uscat când ajungeau căruțele. Cât despre îmbrăcămintea de iarnă, era atât de puțină încât Washington a trebuit să dea un ordin, amenințând cu pedeapsa pe oricine tăia un cort ca să-și facă haină din el, pentru că trebuia să păstreze toate corturile pe care le puteau păstra pentru vara următoare. Pe măsură ce iarna trecea și lista bolnavilor și a morților devenea tot mai lungă, viața în Valley Forge devenea un coșmar insuportabil. Acum existau oameni care erau goi literalmente, pentru că nu mai aveau nici măcar zdrențe cu care să se încălzească. O comisie a Congresului, au trimis în sfârșit una, pe la mijlocul lunii februarie, a fost șocată văzând atât de multe picioare înghețate până când deveneau negre și de multe ori trebuia amputate. Expunerea la intemperiile vremii, combinată cu regimul de subnutriție, asigurau condițiile optime pentru bolile care făceau acum ravagii în tabără. Însuși Washington, care toată viața lui a trecut lucrurile sub tăcere, scria, cităm: "Nici o istorie de până acum nu poate furniza un caz asemănător al unei armate care a suferit atâtea greutăți neobișnuite cum au suferit ai noștri, suportându-le totodată cu atâta răbdare și tărie. Să vezi oameni fără haine cu care să-și acopere goliciunea, fără pături pe care să stea, fără ghete, din care pricină în marșurile lor rămân urme de sânge de la picioarele lor, care se supun fără să murmure, este o dovadă de răbdare și ascultare care, după părerea mea, cu greu poate avea egal." Citat închis. Coșmarul însă s-a înrăutățit. Pe la mijlocul lunii februarie, când întreaga tabără mai avea 25 de butoaie cu făină, Washington scria: "Acum sunt convins, fără urmă de îndoială, că dacă nu va avea loc dintr-o dată o schimbare mare și importantă, această armată va cădea neîndoielnic pradă unuia din aceste trei lucruri. Fie va muri de foame, fie se va dizolva, fie se va împrăștia pentru a supraviețui." Pe data de 16 februarie, un civil pe nume John Joseph Stoud scria în jurnalul său, cităm: "De câteva zile este aproape foamete în tabără. Goi și înfometați cum sunt, nu putem să admirăm îndeajuns răbdarea și credincioșia nemaipomenită a soldaților și faptul că n-au fost împinși de aceste suferințe spre o răzmeriță și o împrăștiere generală. Într-adevăr, suferințele acestei armate, din cauza lipsei de provizii, sunt poate mai mari decât vă puteți închipui." Citat închis. Aceasta deci a fost minunea din Valley Forge. Faptul că oamenii au îndurat a fost uluitor pentru toți cei care le cunoșteau situația. Dar motivul pentru care au răbdat, motivul pentru care credeau în izbăvirea lui Dumnezeu, era simplu. Ei puteau să creadă, deoarece generalul lor credea într-adevăr. Washington nu și-a ascuns credința sa creștină. În ordinul său general de convocare pentru serviciile divine din fiecare duminică, el a spus: "Este cea mai mare glorie ca la un caracter distins de patriot să se adauge caracterul și mai distins de creștin." Alții, ca pastorul unei biserici luterane din apropiere, Henry Mahlenberg, au consemnat aprobator credința lui. Cităm: "Am auzit o pildă frumoasă astăzi, anume că excelența sa, generalul Washington, a trecut ieri călare printre soldații săi, îndemnându-l pe fiecare în parte să se teamă de Dumnezeu, să dea la o parte răutatea care s-a cuibărit printre noi și devine atât de răspândită și să practice virtuțile creștine. După toate aparențele, acest domn nu aparține așa zisei societăți lumești, căci el respectă cuvântul lui Dumnezeu, crede în ispășirea prin Hristos și se poartă cu smerenie și bunătate. De aceea, Domnul Dumnezeu l-a ferit de rău pe el în mod deosebit, în chip minunat, în mijlocul nenumăratelor pericole, ambuscade, boli și altele ca acestea și până acum l-a ținut prin harul său în mâna lui ca pe un vas ales." Citat închis. Când era vorba de rugăciune însă, Washington prefera să se roage singur și este îndoielnic că se va fi rugat cândva mai fierbinte decât a făcut-o în iarna aceea. Una din multele relatări ale oamenilor care l-au descoperit întâmplător rugându-se este a gazdei vremelnice a generalului Isaac Potts. Potts era un quaker și un pacifist care într-o zi a observat calul lui Washington priponit lângă un crâng izolat, nu departe de comandament. Auzind o voce, el s-a apropiat încet și l-a văzut pe genunchi în rugăciune. Nevrând să fie descoperit, el a stat nemișcat până când Washington a terminat și s-a întors la comandament. Apoi Potts s-a grăbit să se întoarcă acasă pentru a-i spune nevestei sale, Sarah: "Tare m-aș înșela dacă George Washington nu e un om al lui Dumnezeu. Dar și mai tare m-aș înșela dacă Dumnezeu prin el nu va aduce Americii o mare salvare. În iarna aceea s-a mai întâmplat ceva care spune multe despre calitatea credinței lui Washington. Un dezertor și informator pe nume Michael Whitman a fost prins, iar la judecată s-a dovedit că în nenumărate ocazii le oferise britanicilor un ajutor neprețuit. El a fost găsit vinovat de spionaj și condamnat la moarte prin spânzurare. În seara dinaintea execuției, un bătrân cu părul alb a cerut să-l vadă pe Washington, spunând că se numește Peter Miller. El a fost primit înăuntru fără întârziere, căci Miller adusese multe servicii armatei. Acum voia să-i ceară o favoare lui Washington, care a încuviințat să-l asculte. Am venit să vă cer să-l iertați pe Michael Whitman. Washington a fost uluit. Imposibil. Whitman a făcut tot ceea ce a stat în putere ca să ne distrugă, oferindu-se chiar să se alăture britanicilor și să-i ajute să ne nimicească. A dat din cap. În vremurile de azi nu putem fi îngăduitori cu trădătorii și pentru acest motiv nu pot să-l iert pe prietenul dumitale. Prieten. Nu mi-e prieten deloc. Este dușmanul meu cel mai aprig. M-a persecutat an de-a rândul. Chiar m-a bătut și m-a scuipat în față, știind bine că nu-i voi întoarce răul înapoi. Michael Whitman nu mi-e prieten deloc. Washington era nedumerit. Și mai vrei ca eu să-l iert? Da, vă cer aceasta ca pe o mare favoare personală. De ce? Vă cer pentru că aceasta a făcut Iisus pentru mine. Washington s-a dus în camera alăturată. Curând s-a întors cu o hârtie pe care era scrisă grațierea lui Michael Whitman. Dragul meu prieten, a zis el, punându-i bătrânului hârtia în mână, îți mulțumesc pentru aceasta. O astfel de bunătate nu i-a slăbit autoritatea în fața armatei. Oamenii îl iubeau pentru aceasta și ofițerii la fel. Niciunul din cei care lucraseră cu el nu puteau înțelege de ce existau generali și congresmeni care doreau să-l vadă înlocuit. Dar aceștia din urmă nu cunoșteau situația din Valley Forge. Cea mai mare greutate, spunea tânărul marchiz de Lafayette, era că pentru a ascunde dușmanului nenorocirile noastre, era necesar să le ascundem și față de popor. În pofida necesității de a păstra secretul, pastorii din toată țara au început să înțeleagă lupta spirituală extraordinară care se ducea în Valley Forge. Tot mai multe predici îl asemuiau pe Washington cu Moise. Existau, desigur, asemănări evidente, dar mai era și modul similar în care el alesese să suporte aceleași greutăți ca și oamenii săi. Evrei 11:24-26. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Astfel s-a legat Washington de oamenii săi în suferințele din Valley Forge, în timp ce, la distanță de o zi de mers călare, britanicii ședeau la căldură, cu burțile pline, savurându-și coniacul de după cină la gura sobei. În proba de foc a libertății, Dumnezeu călea fierul armatei continentale, transformându-l în oțel. Acum în tabără exista o nouă tărie și hotărâre, așa cum ne arată un soldat anonim din Valley Forge într-un articol care a apărut în gazeta Pennsylvania Packet. Cităm: atenția noastră este concentrată acum asupra unui punct. Inamicul slăbește pe zi ce trece, iar noi devenim tot mai puternici. Lucrul nostru este aproape terminat și cu binecuvântarea cerului și datorită dârzeniei vrednicului nostru general, în curând îi vom arunca pe acești prădători afară din țară. Citat închis. Soldații care au trecut prin Valley Forge s-au călit, transformându-se într-un miez de oțel carbon în jurul căruia se putea ridica o armată. În procesul de călire, Dumnezeu a trimis un agent la fel de neașteptat ca Squanto pentru pelerini. Un german rumen, posesor a multe medalii, pasionat de instrucție și cu scântei în priviri. Acesta era baronul Friedrich Wilhelm Augustus von Steuben, fost capitan în armata prusacă și ofițer de stat major al lui Frederick cel Mare. Cu bunele recomandări ale lui Benjamin Franklin din Paris, von Steuben și-a oferit voluntar serviciile sale cauzei americane. Washington i-a recunoscut îndată priceperea și i-a atribuit sarcina de a transforma armata continentală într-o armată profesionistă. Von Steuben s-a apucat de lucru cu o meticulozitate tipic prusacă. Nu exista manual de instrucție, așa că s-a apucat el să scrie unul. Apoi a instruit o companie până când aceasta răspundea aproape instinctiv diferitelor comenzi. Cu oamenii aceștia, el le-a demonstrat celorlalte companii cum trebuie să se instruiască. La instrucția tragerii cu muscheta, această precizie aproape mecanică era deosebit de importantă. Armați! Încărcați muschetele! Scoateți vergile! Erau multe etape când se trăgea cu muscheta și dacă în focul luptei se sărea peste o etapă, se crea un gol în salva de foc. Erau de pildă cazuri în care soldații uitau să scoată vergelele din țevi și trăgeau cu ele în dușman. Era știut că o vergea proiectată putea omorâ un om, dar după aceea muscheta acelui soldat era inutilizabilă. Până la venirea primăverii, von Steuben i-a instruit pe oameni până în punctul în care puteau trage o salvă precisă la fiecare 15 secunde. Sculându-se la 3 dimineața și fiind prezent pe terenul de instrucție la răsăritul soarelui, prusacul era un instructor pretențios. Perseverența sa își arăta roadele. Pe la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, armata continentală începea să mărșăluiască asemenea unui singur om. Și această precizie a lor, nou dobândită, era mai mult decât răspunzătoare pentru moralul lor care se îmbunătățea treptat. Începând de atunci, Washington n-a mai trebuit să se îngrijoreze că își va pierde oamenii la sfârșitul anului când le expirau contractele de înrolare. Oamenii se înscriau acum pentru perioade de 3 ani. Dar indiferent de perioada pentru care se înrolaseră, veteranii din Valley Forge aveau să fie ultimii și nici nu se gândeau să plece până nu își vor fi terminat treaba. Iar când au urmat sarcinile mai grele, atacurile frontale, atacurile de baionetă, manevrele de flanc, cei din Valley Forge erau întotdeauna aleși. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.